qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan ertaga 13 may kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 18.71 so'mga arzonlashib, 11.165.92 so'mni tashkil etdi. Yevro so'mga nisbatan arzonlashdi. 1 yevro narxi 171.62 so'mga tushib, 11.642.70 so'm etib belgilandi. Rubl kursi esa yana qimmatlashdi. Xususan 1 rubl 6.02 so'mga oshib, 170.08 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.